havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 2-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Suriyaga borgan kimyoviy ekspertlar guruhida o'zbekistonlik mutaxassis ham bor. Naqshda davlat va byudjet tashkilotlarining ishini to'xtatishi davom etmoqda. Andriy Odil Ahmedovni Zenitga sotishga rozi bo'lgani aytilmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Kimyoviy qurolni taqiqlash tashkilotining Suriyaga tashrif buyurgan 20 kishidan iborat ekspertlar guruhi safida o'zbekistonlik mutaxassis ham bor. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi xabar bermoqda. Kimyoviy qurolni taqiqlash tashkilotining ijroiya organi 27 sentyabr kuni 2014 yil o'rtasigacha Suriyadagi kimyoviy qurollarni yo'q qilish bo'yicha dasturni tasdiqlagandi. Dastur doirasida 1 oktyabr kuni mamlakatga tashrif buyurgan inspektorlar dastlab qator tekshiruvlar o'tkazadi. 30 kun ichida mutaxassislar Suriyada kimyoviy qurollarni ishlab chiqarish va saqlashga aloqador obyektlarni o'rganib chiqishi aytilmoqda. Rejaga ko'ra, kimyoviy qurol ishlab chiqarishda ishlatiladigan texnika noyabr oyi oxirigacha, kimyoviy arsenal esa 2014 yilning o'rtasigacha yo'q qilinish kerak. Suriyaga nisbatan harbiy kuch qo'llash o'rniga uning kimyoviy qurol arsenalini yo'q qilish tashabbusi Rossiya tarafdan ilgari surilgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Bishkekda o'tgan Shanxay xavfsizlik tashkiloti sammitida Rossiyaning ushbu tashabbusini qo'llashini va Suriyadagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan hal etish tarafdori ekanini bildirgan. AQShda ko'plab davlat va byudjet tashkilotlarining o'z faoliyatini to'xtatishi ikkinchi kuni ham davom etmoqda. Kongress muvaqqat byudjet loyihasi bo'yicha hali ham kelishuvga erisha olgan yo'q. Oq uy davlat tashkilotlarini oralatib moliyalashtirishga qaratilgan qonunlarga prezident tarafdan veto qo'yilishini ma'lum qildi. Oq uy bayonotida aytilishicha, bunday loyihalar jiddiy emas va hukumat ishini aslo yurita olmaydi. Prezident Barak Obama so'nggi 17 yil davomida kuzatilmagan hukumat ishining to'xtab qolishida Respublikachilar partiyasini aybladi. Demokratlar partiyasi vakillari respublikachilarni prezident taklifi bilan qabul qilingan sog'liqni saqlash tizimi islohotiga doir qonunni yo'q qilishga bel bog'laganini aytishmoqda. Respublikachilar esa Barak Obamani so'zlashuvlardan bosh tortayotganlikda ayblamoqda. Davlat va byudjet tashkilotlarining o'z faoliyatini to'xtatishi 30 sentyabr kuni yarim tundan AQShda yangi moliyaviy yili kirishi bilan boshlangan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil yakka qolgan holda ham Eronning yadroviy qurol yaratishiga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Seshanba kuni BMT bosh assambleyasida chiqish qilgan Netanyahu Tehron yadroviy qurol yaratish niyatidan voz kechmaganini aytib, faqat keskin sanksiyalar hamda ishonchli harbiy tahdid Eronni bu yo'ldan qaytarish mumkinligini ta'kidladi. Bosh vazir Netanyahu Islom Respublikasining yangi prezidenti Hasan Ruhoniy so'zlariga ishonmasligini va u qo'y terisiga burkangan bo'ri kabi ekanini aytdi. Shu bilan birga Isroil rasmiysi Falastin bilan tinchlik muzokaralarini olib borish tarafdori ekanini, biroq Falastin Isroil davlatini tan olishi kerakligini bildirdi. Eronning BMTdagi missiyasi vakili Hodadat Sayfi Netanyahuni ig'vogarlikda aybladi. Atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanuvchi Greenpeace tashkiloti vakillari aksiyasi Shveytsariyada Chempionlar Ligasi doirasida o'tgan futbol o'yinini qisqa muddatga to'xtatilishiga sabab bo'ldi. Aksiya qatnashchilari seshanba kuni Rossiyaning Gazprom shirkati homiyligida o'tayotgan futbol o'yini boshida stadionda Gazprom Arktikani bulg'ama yozuvi tushirilgan ulkan bannerni yoyishdi. Mazkur aksiya tufayli mahalliy Basel va Germaniyaning Schalke futbol klublari o'rtasida o'tayotgan uchrashuv bir necha daqiqaga to'xtab qoldi. Gazprom shirkati Schalke jamoasining rasmiy homiysi hisoblanadi. Greenpeace tashkiloti Arktikada neft qazib olinishiga qarshi chiqmoqda. 19 sentyabr kuni Greenpeace'ning 30 nafar faoli Barents dengizidagi Gazprom neft platformasida tinch namoyish o'tkazmoqchi bo'lgan, biroq Rossiya chegarachilari tarafdan qo'lga olingan edi. Maqchqalining Andriy futbol klubi o'zbekistonlik yarim himoyachisi Odil Ahmedovni Sankt-Peterburgning Zenit jamoasiga sotishga rozi bo'ldi. Bu haqda Soccer.ru sayti Sport Insight nashriga asoslanib xabar berdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi qishki transfer oynasida peterburgliklar safiga qo'shilishi mumkin. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan so'nggi jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi yoki mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Bugungi muloqotimiz kunning muhim yangiliklari tafsilotiga ko'chadi. 30 oktyabr kuni Toshkent shahrida yolg'iz qariyalarni tunashda gumonlangan guruh a'zolari qo'lga olingan. Iskovich deb atalayotgan ushbu guruh a'zolari hozircha qo'lga olingani bir ayol, bir erkak hamda 8-12 yoshlar chamasidagi qizaloqdan iborat ekanligi aytilmoqda. Mana shu Toshkentda ko'pchilikni qo'rquvga solgan bu jarayonni uzoq oylar davomida hamkasbi Mehribon kuzatdi. Militsiya xodimlari bilan muttasil muloqot olib borishga urindi va mana shu tafsilotga oid mayda-mayda tafsilotlarni yig'ib bir manzarani tushuntirishga harakat qildi. Mana Mehribon nihoyat isqvorlar qo'lga olibdi.
Endi hozircha bu gumonlanuvchilar qo'lga olindi. Demak,
isqvorlar iskovichlarni qo'lga olishdi degan xabar keldi. Hatto WhatsAppdan suratlar tarqalyapti. Nima o'rgana oldingiz rasmiy manbalardan?
Endi buni kecha, demak, 30-oktyabr kuni qo'lga olingan Toshkent viloyati Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Biz Zangiota tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landik. Ular ma'lumotni tasdiqlashdi, biroq hozirda tergov surishtiruv ishlari ketayotgani sababli hech qanday ma'lumot, ular shaxsiga doir hech qanaqa ma'lumot berilmasligini aytishdi. Lekin gaplashganimiz Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidan bo'limidagi manbamizdan ayrim ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'ldik. Uning aytishicha bular gumonlanuvchilar bitta oila a'zolari, ya'ni er-xotin va qiz, va ular aynan Chilonzor tumanida keyingi 2 oy davomida kamida 4 jinoyatni sodir etganlikda gumonlanmoqda.
Bu jinoyatlar orasida qotillik ham bormi yoki asosan tunashmi?
Bizga hozir o'sha jinoyatlardan 3-tasi ma'lum. Bittasi 26-sentyabrda bo'lgan, faqat o'g'irlik holati, keyingisi 6-sentyabrda bo'lgan va 3-uchisi 1 oylar chamasi oldinroq bo'lgan. Bu uchalasi ham Chilonzor tumanida, 3-uchisi o'sha Chilonzor tumani Chilonzor mahallasidagi ko'p qavatli uylardan birida 87 yoshdagi bitta ayolning uyiga o'g'irlikka tushgan va ayol mahalla qo'mitasi bilan gaplashdik. O'sha Chilonzor mahallasi qo'mita rahbarlari, faollari bilan gaplashdim. Ularni aytishicha, ular o'ldirmagan, faqat 89 yoshda bo'lgan ayolni yuragi ko'tara olmagan, chunki ular uni qo'rqqanidan
o'lib qolgan. Mehribon, qizaloq haqida gap boryapti. 8-10 yoshlardagi. Bu qizaloqning roli bu jinoiy guruhda nima deb gumonlanyapti?
Endi boshida bular ikkita jinoyatni faqat er-xotin o'zi qilganligi aytilyapti va keyingi ikkita jinoyat, o'sha Chilonzor tumanida bo'lgan ikkita jinoyatda bular o'sha qizchani qo'shib olishgan va bu o'sha biz oldin yoritgan guruh, ya'ni o'sha yolg'iz oilalarni tunaydiganlar aynan kommunalchilar niqobasida kirishardi. Men gazdan keldim, svetdan keldim, pulini to'lab qo'ying, u bu degan mana. Lekin bularniki boshqacha ko'rinishda. Masalan, bittasi bizga ma'lum o'sha 6-sentyabrda qizcha orqali eshikni jiringlatishgan va qizcha yonida turgan, bu
nimaga
shubha urg'atmaydi va ular aytishganki, yaqinda o'zbek so'mi almashadi va biz sizga pul almashtirishga yordam beramiz deb eshikni ochishgan va davomida ayolning og'ziga latta tiqib, qo'lini sikoshlab bog'lab 3 million so'm pulini olishgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Ungurtog'dan chegarachilarni olib chiqib ketadi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mametov 1 oktyabr kuni ana shunday bayonot berdi. Ikki davlat o'rtasida bahsli ekan aytilayotgan mazkur hududga 20 sentyabrda O'zbekiston chegarachilari vertolyotda kirib kelgan va Qirg'izistonga qarashli retranslyator stansiyasi atrofiga o'rnashib olgan edi.
To'qin Mamitovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, 1-oktyabr kuni Ungurtoq hududidan o'zbek chegarachilarini olib chiqib ketish boshlanadi. Bu haqda O'zbekiston va Qirg'iziston chegara rahbarlarining O'sh Andijon chegarasidagi Do'stlik chegara punktida 30-sentyabrda o'tgan uchrashuv chog'ida kelishib olindi, deb bildirdi qirg'iz rasmiysi.
Ungay emas, olib kelib, vertolyot kelib, ko'tarib olib ketish kerak-da. Bugunda bu aytishgan bugun.
Harbiylardan olib chiqib ketish yengil ish emas. Vertolyot chaqirtiriladi, vertolyotga yuklar yuklanadi. Biroq bugun olib chiqib ketamiz deb va'da bergan. Shuning uchun bu ish hali bo'lishini kutib turibmiz, dedi To'qin Mamitov. Qirg'iz rasmiysi, O'zbekiston chegarachilari bahsli hududdan 3-oktyabrgacha to'liq olib chiqib ketilishini bildirdi. Unga ko'ra, bahsli hudud ekani iddao qilinayotgan Ungurtog'dan o'zbek chegarachilari olib chiqib ketilgach, ikki davlat o'rtasidagi chegaraning aniqlanmagan qismi yuzasidan muzokara davom etadi. To'qin Mamitovning aytishicha,
Aljerda bo'lganlar bir 40-50 dagi askar olib kelib turib qo'yishdi O'zbekiston tarafdan.
Hozirgi kunda Ungurtog'da 50 ga yaqin o'zbek chegarachisi bor. O'zbekiston chegarachilari bu yerda chegara nazoratini o'rnatgach, qirg'iz tomoni ham 2 post o'rnatishga majbur bo'lgani xabar qilingan. Ungurtog' hududiga yaqin bo'lgan Qirg'izistonning Axsi tumani aholisi qirg'iz matbuotida paydo bo'lgan O'zbekiston chegarachilari retranslyator stansiyasini bosib olgani haqidagi xabarlarga ishongan holda 26-sentyabrda norozilik namoyishi o'tkazgan va hukumatdan 2-oktyabrgacha O'zbekiston chegarachilarini Qirg'iziston hududidan chiqarishni talab qilgan edi. Axsi tuman deputatlar kengashi raisi o'rinbosari Janarbek Nazirbekov 2-oktyabrda axsiliklar mitingga chiqishi va hukumatdan O'zbekiston bilan chegara masalasini to'liq hal qilib berishni talab qilishlarini bildirdi.
150 metrlik aralik bor. Narqi yaqinda O'zbekiston, berki yaqinda bisiklar okoptorni qazib olib, soldatlar jatishadi. Ikki tarafda qatan hozirgi vaqtda
150 metr oraliqning bir tomonida O'zbekiston, ikkinchi tomonida Qirg'iziston harbiylari okoplarni qazib olib yotishibdi hozirgi vaqtda. Bu vaziyat aholini cho'chitmoqda. Shuning uchun 2-oktyabr kuni aholi mitingga chiqishi haqida ma'lumot bor. Bu mitingga qancha odam ishtirok etishini bilmaymiz, biroq aqsiliklar hukumatdan O'zbekiston bilan chegara masalasini to'la hal qilib berishini talab qilmoqda. Ikkinchidan, aqsi aholisi Qirg'izistonga qarashli hudud ham O'zbekistonga o'tib ketishi mumkinligidan tashvishlanmoqda, dedi Janarbek Nadirov. To'qin Mamitov Qirg'iziston parlamentida mazkur masala yuzasidan qilgan chiqishida o'zbek chegarachilari bosqini haqidagi xabarlarni yolg'on ekanini aytgan edi. Unga ko'ra, 20-sentyabr kuni O'zbekistonning 15 chegarachisi vertolyotda Ungurtog' hududiga tushirilgan va bu yerda 20 yildan beri ishlab turgan retranslyator stansiyasi ishchilarini tekshiruvdan o'tkazgan. Shundan so'ng O'zbekiston chegarachilari retranslyator stansiyasi oldiga chegara posti o'rnatgan. Ungurtog' masalasi 30-sentyabrda Qirg'iziston va O'zbekiston bosh chegarachilari Qurmonqul Matenov hamda Rustam Eminjonov o'rtasidagi uchrashuvda muhokama qilingan masalalardan biri bo'ldi. Hozircha qirg'iz rasmiylari va rasmiy Toshkent tomonidan uchrashuvda muhokama qilingan boshqa masalalar yuzasidan qanday qarorlar qabul qilingani bildirilgani yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Oktyabr O'zbekistonda rasman o'qituvchilar kuni deb e'lon qilingan. Bu yilgi 1-oktyabr o'z kasb bayramlarini yana o'zbekistonlik aksar o'qituvchilar Paxtazorda qarshi oldilar.
O'qituvchilar va murabbiylar kuni 1-oktyabr umumxalq bayramida hamma dam oldi. Mamlakatdagi korxona va idoralar, oliygoh, kollej, litseylar, maktablar va bog'chalar ishlamadi. Hamma bayram qilib turganda o'qituvchi erta tongdan fartugini qo'ltiqlab paxta dalasiga yo'l oldi. Ozodlik shu kuni Paxtakor tumanlaridagi qaysi o'qituvchi bilan bog'lanmasa, ularning hammasi paxtaga chiqarilganini aytdi. Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchi Rahimaxonni Ozodlik bayram bilan tabriklaganda, u allaqachon 30 kg paxta terib ulgurgan ekan.
Endi bayramni qayerda o'tkazyapsizlar?
Bayrammi?
Ha.
Paxta dalasida?
Paxtadamisizlar hozir?
Bir kuni qasharga keldik.
Qancha terdingiz endi shu paytgacha?
30 kilo.
Ha, bugun o'qituvchilar bayramini bir bayram qilasizlarmisizlar?
Ha, xudo xolasa hozir boramiz bayramga.
Tushunarli. Endi o'qituvchilar doim shunday yordam berib turadimi paxtakorlarga?
Albatta, yordam qilishadi.
Paxta yaxshimi axir?
Yaxshi, mazza. Yaxshi, keng dala, sof havo.
Dedi o'qituvchi Rahimaxon. Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi o'qituvchilardan biri ham namanganlik hamkasblari kabi bayram kuni paxtaga safarbar etilganini aytar ekan, bu holat o'qituvchilarni tahqirlashdan boshqa narsa emas deydi.
Kechasiga o'qituvchilar bayram bo'lganiga tez gap bo'ldi. Paxtaga chiqasizlar, zabitda kiyinib kecha, bugun ham ertaga paxtaga chiqasizlar degan, hozir bugun ham paxtaga chiqdilar. Endi o'zi o'qituvchilar bayramida hech kim bayram qilmaydi, faqat o'qituvchilar o'zlari o'tirib bayram qiladi. Bir tabriklasam yo'q. Bironda bir rahbar ham kelmaydi, boshqasi ham endi necha yil ishlagan bo'lsam, bir marta ham ko'rmaganman, bironda bir hokim kelgan yo bir shodirasi kelib, tabriklaymiz sizlarni bayramlaring bilan, bugun dam olinglar degan narsani eshitmaganman. Ko'p aytilarda ruxsat ham bermagan shu bayram qilishga ham, kechqurun qilamiz yurgan ekan.
Dedi Jomboylik o'qituvchilardan biri. Paxta ekilmaydigan tumanlarda ham o'qituvchilar bu kompaniyaga o'z hissalarini qo'shishga majbur bo'lyapti. Jizzax viloyatining Baxmal tumanidagi maktablardan birining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi paxta terimiga o'z o'rniga odam yo'llab jo'natganini aytdi.
Bizda paxta yo'q ekan, xudoga shukr. Hamkasblar o'rniga odam jo'natishgan. 250-400 mingga kelishganda odamiga qarab. Ular yotaqqa ketganda kelmaydi, ular endi shu paxta qancha vaqt ishlashiga yuradi aka. Mirzacho'l tumani deydi, Mirzacho'l tumanida. Agar odam topilmaganda o'zi borib yash kerak edi.
Dedi o'qituvchi. O'zbekiston prezidenti 1-oktyabrni o'qituvchi va murabbiylar kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi farmonni 1996-yilning 27-dekabrda imzolagan va bu kun mamlakatda dam olish kuni deb e'lon qilingan edi. Bu yil 17-chi bor kasb bayramini nishonlayotgan o'qituvchilarning aksariyati bu sana ilk bor nishonlangan vaqtda ham paxta dalasida edilar va 17 yildan buyon shu kuni paxta dalasida.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 2013-yilning 1-oktyabri o'z kasb bayramlarini O'zbekiston o'qituvchilari yana asosan paxtazorda qarshi oldilar. Bugungi o'qituvchilar kuni munosabati bilan biz jonli suhbatga O'zbekiston oliygohlaridan birining o'qituvchisi, bizning faol tinglovchi va mushtariylarimizdan biri Bobur domlani taklif qildik. Assalomu alaykum. Bobur domla, bugun mana o'qituvchilar kuni bayram ekan, tabriklashga ham hayronman. Bu bayramni qayerda qarshi oldingiz, qanday qarshi oldingiz, marhamat?
Biz oliygoh o'qituvchilaridan bugun bayramimizni juda bir xursandchilik bilan qo'shnimizlar paxta dalalarida kutib oldik, paxta dalalarida nishonladik. Hamma o'qituvchilarni
sizlar paxta teryapsizlarmi yo terdiryapsizlarmi talabalarga?
Ma'lum bir guruh o'qituvchilar talabalarga paxta terdirish uchun yotoqlarga ketishgan, ma'lum bir o'qituvchilar esa o'sha yoshi sal o'tib qolgan, bular kunlik dalaga chiqib o'zlari paxta terishyapti.
O'zlari paxta terishyapti. Bobur domla, mana hozirgina sizdan avval hamkasbim Sadiriddin hozirlagan kichkina bir lavhaga quloq soldik. U yerda 3 ta alohida o'qituvchi o'z kasb bayrami haqida gapirdi va ulardan eshitganlarim mana biroz hayratga solyapti. Mazza ochiq havoda paxta teryapmiz dedi bittasi. Ikkinchisi, ha endi har yil shunaqa umrim bino bo'ptiki, shunaqa o'qituvchilar kunini dalada kutib olyapmiz dedi. Yana bittasi sharoit haqida hokim kelib tabriklamagani haqida gapirdi. Mani hayratga solayotgan narsa, nima uchun o'qituvchi o'zini paxta dalasida paxta terishi yoki terdirishini normal hodisa deb qabul qilishga o'rganib qoldi.
Endi Zangirapa, bunga shu majburiylik, menimcha majburiylik, chunki paxta sezon boshlanganidan butun shu oliygohda hammani o'rni paxtazorda deb rahbarlar aytishadi. Agar paxtaga bormasalaring, paxta termasalaring, paxtaga xizmat qilmasalaring, sizlarni oliygohda o'rinlaring yo'q deb rahbarlar tomonidan deb takrorlanganidan keyin hamma o'qituvchini ongida shuurida shu paxtada bo'lishimiz kerak degan fikrlar mahkam o'rnashadi va yildan yilga bu
kuchayib boryapti.
Ularni davom etkilyapti.
Mani o'rnim paxtazorda emas, sinf xonasi, saboqxonada yoki mani ishim paxta terish emas, balki yosh avlodga bilim, ma'rifat berish degan bir fikri o'zi yo'qqa o'xshayapti-da. Mana xo'p paxta, hozir paxta aniq qaynoq bir dolzar bir pallaga kirgan payti, lekin faqatgina paxta emas-da bugun o'qituvchilar zimmasiga yuklanayotgan haligi asosiy ishiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ishlardan faqatgina paxta bilan cheklanmayapti-da. Uyma-uy yurib gazga, svetga pul terish ham o'qituvchiga yuklanyapti. O'quvchi maktabni bitirib, kollejni bitirgandan keyin ish topadimi, topmaydimi buni surishtirish ham bunga yuklanyapti. Hokimiyatni yugurdagiga aylantirilgan mana shu o'qituvchi. Jamiyatda o'sha ma'rifat berish kerak bo'lgan ertangi kunini hokimiyatni, jamiyatni ertangi kunini belgilaydigan bir avlod yetishtiradigan o'qituvchini bunchalik xor bo'lishini sabablari haqida bir o'ylab ko'rish, shu haqida bir mushohada qilish payti kelmadimi? Uzr, bayram kunida shunaqa og'ir savol beryapman, lekin boshqa ilojimiz yo'q.
Yo'q, Zamira opa, sizni bergan savollaringiz mutlaqo to'g'ri savollar va to'g'ri gaplar. Endi bu vaqt allaqachon yetib keldi. Haqiqatan ziyoli o'qituvchi odam yoshlarga ilm ma'rifat berish kerak. Ularni dunyoviy ilmlardan xabardor qilish kerak, o'qitish kerak, bilim berish kerak. Lekin O'zbekiston sharoitida buni qilishni iloji bo'lmayapti-da.
Hech bo'lmasa shunaqa, yo'q, shunaqa mushohada, shunaqa fikrlash. Mana siz oddiy maktab o'qituvchisimas, siz oliygoh o'qituvchisiz. Yanada bir pog'ona baland ziyoli qatlami bo'lish kerak oliygohda. Shular orasida shunaqa fikrlash, shunaqa mushohada, shunaqa e'tiroz bormi o'zi?
Endi bunday e'tiroz boru, lekin hech kim yuzaga chiqara olmayapti-da, yuzaga chiqara olmayapti. Nima qilishga hammani boshi qotib qolgan. Mana men sizga mana hozir ahvolni aytib sizga bitta vaziyatni aytib beray, Zamir opa. Masalan, mana men ishlaydigan oliygohda o'quv yurtda mana avgust oyidan kelib o'qituvchilar ish boshlashdi. Hatto rektorimiz Jamol oilari Ashrafiyimiz birinchi sentyabrga mustaqillik bayramiga eng ulug' bayramga o'qituvchilarga mukofot puli bermadi. Mana bugun 1 oktyabr dam olish kuni, bayram, o'qituvchilar hali bir oydan oshiq ishlaganligi hali oylik olgani yo'q. Mana mening 3-sinfda o'qiydigan o'g'ilcham dada bu uyda puli yo'qmi, 2 kilo 5 oz bayramga deb o'tiribdi. Hamma o'qituvchilarni oilasida xuddi shu ahvolda. Ahvol o'ta bir ayanchli rasmiy opa.
Bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun sizga rahmat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan.
Rahmat.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va yana diqqatingizni Paxtazor, paxtakor O'zbekiston yangiliklariga buraman. Hasharchi tashiyotgan ota yo'l mini avtobuslari rezinaday cho'zilmoqda degan xabarlar kelmoqda Ozodlikning WhatsApp paxtakor blogiga. Ana shu blogga yo'llanayotgan xabarlar orasida hasharchilar tashiyotgan transport vositalarining halokatga uchrayotgani haqida ham ma'lumot bor.
Ozodlikning WhatsApp paxtakor blogiga yo'llangan xabarlardan birida tibbiyot xodimlari borayotgan mikroavtobus Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida KamAZ rusumidagi yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani aytildi. Ozodlikning Surxondaryodagi ismi sir saqlanayotgan manbasi tomonidan bu xabarga oydinlik kiritildi va ma'lum bo'lishicha terimchilar borayotgan transport halokati 1-oktyabr kuni tongi soat 10 larda sodir bo'lgan.
Gaz 53 rusumidagi mikroavtobusda mediklar paxta terimiga ketayotgan bo'lgan, orqasidan KamAZ kelib turtib yuborgan. Shu avtobusning orqa buferi qiyshayib ketgan, lekin ichida hech kimga zarar yetmagan, kasalxonaga ham yotqizilmagan, faqat moddiy zarar yetgan xolos.
Unda Oldindan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea joyida ishlayotgan Surxondaryo viloyati Davlat avtomobil nazorati xizmati xodimlari mikroavtobusdagi yo'lovchilar soni 15 nafar bo'lganini aytgan. Ayni damda DAN xodimlari avtohalokat sabablarini o'rganmoqda va 2-oktyabr kuni barcha hujjatlar Qumqo'rg'on tuman sudiga oshirilishi ham ozodlikka ma'lum bo'ldi. Ammo bu kabi avtohalokatlar paxta dalalariga hasharchilar tashilayotgan avtomobil yo'llarida ko'plab sodir bo'lmoqda. Bunday halokatlarga guvoh bo'layotgan ozodlik mushtariylari 13 yo'lovchiga mo'ljallangan gaz rusumidagi mikroavtobuslarda odatdan 20 va ba'zan undan ham ko'proq yo'lovchi paxtaga tashilayotgani haqida yozmoqdalar. Surxondaryo viloyatidagi banklardan birining xodimiga ko'ra, viloyatda hasharchilar ko'proq ota yo'l avtobuslarida terimga qatnamoqda.
Shu liniyadagi transportlarda tashilyapti-da. Ota yo'l avtobuslari bizdagi liniyalarda. Har kuni Termiz oblonosining binosi oldida yig'iladi terimchilar. Shu shahar avtobuslarida GAI sopravojdeniyasida qatnayapti. Endi odamni tiqib bosib olib ketish bo'ladi, tabiiy.
Termiz shahridagi bank xodimlaridan birining so'zlaridan iqtibos edi. Bu xodimning o'zi har shanba yakshanba kuni bank qoshidagi xizmat avtomobillarida paxtaga chiqayotganini aytdi. Bu bankdagi xizmat avtomobillari esa Nexia rusumidagi mashinalardir va odatdan Nexia'ning 3 kishiga mo'ljallangan orqa o'rindig'ida 4 kishi o'tirishi hollari ham bo'lib turishini bank xodimi inkor qilmadi. Shu kunlarda WhatsApp paxtakor blogiga yo'llangan xabarlarda ko'pi bilan 50 yo'lovchi sig'ishi mumkin bo'lgan ota yo'l avtobusida odatdan 100 terimchi tashilayotgani aytilmoqda. Hatto Toshkent viloyatida paxtaga qatnayotgan blogerlardan biri bitta ota yo'lga 150 ga yaqin yo'lovchi olingani haqidagi xabarni yozdi. Tosh shahar trans xizmat tashkiloti qoshidagi transport xizmati sifatini nazorat qilish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jamoat transporti qatnoviga qo'yilgan avtobuslarning asosiy qismini O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan ota yo'l avtobuslari tashkil qilmoqda. Ushbu mulozimdan avtobuslarda yo'lovchi tashish qoidalari, xususan mini avtobuslarda ruxsat berilgan yo'lovchilar maksimum soni haqida so'radik.
Ota yo'l avtobusida 14 ta o'rindiq bor, lekin tik turgan yo'lovchilar soni 28 nafar. Shu bilan jami 42 yo'lovchiga mo'ljallangan, lekin maksimum 50 tagacha odam olishi mumkin. Unaqa 150 tagacha odam olish kategorikski mumkin emas, u sig'maydi ham.
Tosh shahar trans xizmat tashkiloti qoshidagi transport xizmati sifatini nazorat qilish boshqarmasi xodimining so'zlaridan iqtibos edi. Bu mulozim shu kunlarda shaharlik terimchilarni Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlariga tashiyotgan Mercedes-Benz rusumli avtobuslarga me'yordan ortiq yo'lovchi olish hollari uchrashini ham ehtimoldan soqit qilmadi.
Mercedes'da 34 ta o'rindiq bor. Tik turgan yo'lovchilar bilan birga 70-80 nafargacha yo'lovchi tashish mumkin. Rosa borsa 100 yo'lovchi olsa bo'lar, ammo bundan oshirish kerak emas. Avtobus ko'tarmaydi,
dedi Tosh shahar trans xizmat tashkiloti mulozimi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Bu ozodlikning erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqami. Marhamat qilib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar, paxta mavsumining qanday borayotganiga oid so'nggi yangiliklarni ana shu raqamga qo'ng'iroq qilish yoki SMS yo'llash orqali bizga, biz orqali esa jamoatchilikka bildiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayotiga daxldor yangiliklar bilan davom etadi. Keyingi hafta mobaynida Toshkent shahridagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin yana taqchillashdi. Ayrim zapravkalar bir haftadan buyon yopiq qolmoqda, ayrimlari esa faqat ertalablari ishlayapti. Tushdan keyin poytaxt yonilg'i quyish shoxobchalaridan benzin topish amri mahol bo'lib qolgan. Hamkasbim Mehribon Toshkent zapravkalaridagi benzin bilan bog'liq vaziyatni o'rgandi.
1-oktyabr kuni Toshkentdagi 10 dan ziyod yonilg'i quyish shoxobchalari bilan mijoz sifatida bog'lanib, benzin bilan bog'liq vaziyatni o'rgandik.
Benzin bormi?
Benzin yo'q. Ertalabda qolasiz. Ha, zapravka.
Benzin bormi?
Yo'q, benzin bo'lmadi. Ha, zapravka.
Benzin bormi?
Benzin bor.
Kechqurun o'tmoqchi edik-da, kechqurun ham bo'larmikan?
Yo'q, kechgacha bilmadim, ozgina qolgan.
Keyingi kunlarda poytaxt zapravkalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'lganini ko'rish mumkin. Haydovchilar benzin olish uchun soatlab navbat kutib qolishiga to'g'ri kelyapti. Suhbatlashganimiz ayoqish xodimlaridan biri benzinni navbatsiz olish uchun erta tongda kelishni maslahat berdi.
Neftimizda kecha soat 12 da ishlaydi. Soat 2-3 to'lida benzin tashiydi zapravkalarga. O'sha soat 3-4 da chiqsalar, suvni olasizlar bu vaqtda.
Biz gaplashgan Toshkent ayoqishlari vakillari benzin taqchilligini 4 omil bilan izohlashdi. Poytaxtdagi oyoqishlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqilgan benzin ehtiyojni qoplamasligi natijasida oyoqishlar tushdan keyin ishsiz qolyapti.
Bizlerki Özbekistan'ın patronisi yetmeydi. Rusya'dan olduysa Rusya nefti verirdi, silah nefti. O da nefti uzun vermeye koyduğundan yani abrobotunun benzin olunla diyen. Bu benzin bizi 3,5 musulun kitişeri. Biz 1645'in sonra yarım plan bulunur tabi. O şu an için Rusya'dan ofken yaptı. Fakat özümüz zavuttaki yetmeydi. Özümüz tonuslarına patronisi yetmeydi.
Yana bir ayak şıkodumu Toshkent'teki benzin takçiliğini limit tüge gene bile izahladı. Unga ko'ra şu bois aksar zapravkalar vaqtincha yopilgan. Boshqa bir ayoq xodimi esa benzin taqchilligini paxta mavsumi bilan bog'ladi.
Paxta munosabati bilan salkamaga.
Paxtaga nima aloqasi bor?
Kichik mashina kerak-ku, gurzovni paxtalarni tashishga gurzovli mashinalar paxtani tashiydi. Gurzovli mashinalar benzinda yuradi.
Keyingi suhbatdoshimiz esa o'zi ishlaydigan ayoqchida tushdan keyin benzinning qolmasligida odamlarning o'zini ayblaydi.
Odamlarni o'zida hamma gap. Hali nalok oshar ekan, kvartplata oshar ekan, benzin ham oshib qoladi deb uyiga tiqib qo'yibdi. Baribir narx oshgandan keyin bir hafta 10 kundan keyin baribir zapravka qiladi. Odamlar tushuntirib olmaydi uni.
Toshkentdagi manbalarimizga ko'ra, keyingi kunlarda benzinning narxi oshishi haqida aholi orasida gap-so'z ko'paygan. Suhbatlashganimiz oyoq ish xodimlari ham 15-oktyabrdan narx oshishi haqida gap borligini, biroq hozircha bu faqat taxmin ekanligini aytishdi.
Neftimizni ko'rib chiqatdan mana biz elektrga oshdi. Transport oshdi, yo'l kira oshdi, bizga mana shu qoplamayapti benzin dizeldagi, ular benzin narxini ko'targandan keyin nefti bozor. Buniki ular ko'rib chiqsa, ular nefti bozor benzin narxini ko'tarsa ham Moliya vazirligi saralasi berish kerak, i zapravkalarga narxini ko'tarsa ham saralasi berish kerak.
Viloyatlardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, keyingi kunlarda yonilg'i taqchilligi ayrim viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Biz O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasidan mavzu yuzasidan biror izoh ola olmadik. O'zbekistonda keyingi yillarda benzin taqchilligi odatiy ko'rinishga aylanyapti. Vaqt-vaqti bilan mamlakat oyoq ishlarida benzin tortilishi kuzatilyapti. O'tgan oyning o'rtalarida ham Toshkentdagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin taqchilligi yuzaga kelgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni yana odatdagidek har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da xizmatingizga chiqadigan Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi Ozodlik onlayn muloqotining radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan ikkinchi qismi davom ettiradi. Ozodlik onlayn. Lola Karimovaning oiladan masofalashgani siri, sabablari nima degan savolga javob izlayapmiz. Bu savolning kun tartibiga qo'yilishiga Lola Karimova Tillayevaning BBC O'zbek xizmati orqali o'tgan hafta e'lon qilgan o'sha yozma intervyusi va unda aytilgan fikrlar bo'ldi. Qisqacha eslatib o'taman. Bu suhbatda demak Lola Karimova o'zini imkon qadar otasining O'zbekiston ichkarisidagi siyosatidan, xususan bolalar mehnati diniy ekstremizmga qarshi kurash usullaridan uzoqlashtirishga harakat qildi. Ularni qaysidir ma'noda yumshoqqina tanqid qilib o'tdi. O'zbekistonda hech qanday biznes faoliyati bilan shug'ullanmasligi, o'zining mehribon bir ona ekanligini, asosan yetimlarga yordam berish bilan, kasallarga yordam berish bilan shug'ullanadigan bir ayol sifatida ko'rsatishga harakat qildi. Shvetsariyadagi uyini, ba'zi manbalarga qaraganda 46 million AQSh dollariga sotib olingan uyini oilamizning yagona uyi va u bank ipotekasiga sotib olingan birlamchi 18%nigina to'laganmiz degan gaplarni aytdi. Vodiy, marhamat, endi suhbatimizni davom ettirsak, men masalan Lola Karimovaning e'tiqodi masalasida bu yerda muhokama qilish niyatidan yiroqman. Zotan e'tiqod bu har kimning qalbidagi narsa va qo'limizda asbob yo'q, mashina yo'q, uni qanchalik rost yolg'onligini o'rganishga, ammo o'rganiladigan, balki agar yolg'on deyilayotgan bo'lsa, uni yolg'onligini isbot qilishi mumkin bo'lgan boshqa jihatlar bor. Masalan, biznes faoliyati, mana shu pullar manbai, uylarni soni, O'zbekistonda qancha ko'chmas mulk bor, boshqa mamlakatlarda bular o'rgansa, taftish qilsa bo'ladigan jihatlar. Shu borada sizda qandaydir ma'lumot bormi? U aytayaptiki, men O'zbekistondagi na neft, na paxta, na gaz kabi strategik o'sha mahsulotlar savdosiga aralashmaganman. Hech qanaqa tenderlar o'tkazilishiga aralashmaymiz biz, na men, na erim, deyapti. O'zbekistonda hech qanaqa biznesimiz yo'q, deyapti.
Bu hammasi yozma bo'ladigan biznesi birortasiga qatnashmaydi, lekin o'zingiz bilasiz Abu Sahi kompaniyasida hech qanaqa narsa qo'l bilan qo'l qo'yib oladigan nima registratsiya qiladigan joyi o'zi yo'q. Siz molingizni Xitoyda yoki boring Dubayda topshirasiz, O'zbekistondan qabul qilib olasiz. Qabul qilib olayotganda ham hech qayerga qo'l qo'ymaysiz.
Mana qarang-da, Amerika matbuotidan tortib Britaniya, Shvetsariya, Fransiya matbuotigacha O'zbekistonda oddiy o'sha xalq og'zida bu saxiy Lola Karimovaniki degan gap yuradi. Mana matbuot, g'arb matbuoti ham shuni qayta-qayta ta'kidlayapti. O'sha O'zbekistondagi import jarayonini o'z monopoliyasiga aylantirgan Abu Saxiy Lola Karimovaniki degan gaplar yuradi. Shuni qanday isbotlash mumkin? Mana albatta deyapsiz. Qanaqa isboti bor buni?
Agarda boshqa biror kishi bo'lganda shu darajada hatto O'zbekiston qonuniga chegara ham qilib berilgan bo'lmasdi.
O'zbekistonda Karimovanikidir.
Nora Karim, balkim buni u haqida menda to'liq informatsiya yo'q. Mani fikrimcha Gulnora Karimovani boshqa undan kattaroq qiladigan ishlari bor deb o'ylayman. Lola chorni biznes, mana o'zi Timur Tullayev bilan chorni biznes bu Abu Saxiy firmasi. Hech qayerga qo'l qo'yilmaydi, faqatgina chorni nol chiqarib olinadi. Shuning uchun ham Bekinovaliga nima desa bo'ladi, hech qayerga Turkiyaga o'xshab hech qayerda ko'rinmaydi.
Mana endi ko'rinib qolganining sababi nima?
Ko'rinib qolganining sababi chunki uni o'sha topgan pulni qayerdadir ko'rinib qoldi. Endi buning uchun nimadir qilish kerak. Qandaydir yo'llar bilan shu nimani pullari saqlab qolish kerak. Buning uchun xuddi shu BBC kompaniyasiga shu intervyuni berdi. Hali bu boshlanishi, bundan keyin juda ham ko'p intervyular bo'ladi. Balkim Ozodlik radiosi bilan.
Balki Ozodlik onlaynda.
Omasmiz shu intervyu.
Nima uchun mana jon deb Ozodlik onlaynga mehmon bo'lgan bo'lardi Lola Karimovani. Yo'q,
siz mehmon bo'ladigan sizga kakras sizni kutyapti. Ha, yo'q, nima uchun? Biz yaxshimiz, choy ham qo'yib beramiz hatto.
Navbatdagi suhbatdoshimiz, marhamat.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Fransiyadan Mutabar opa Tojiboyeva.
Assalomu alaykum Mutabar opa.
Bugun ular ham
qo'shilmoqchi bizga. Mo'tabar opa, uzr sizni kuttirib qo'ygan bo'lsak, mana bugun o'sha Lola Karimovani intervyusi, unda aytilgan fikrlar va uni nima uchun bugun aynan jamoatchilikka taqdim etilgani haqida gaplashyapmiz. Marhamat, qisqa qilib o'zingizni fikringizni aytsangiz.
Mo'tabar opa, Lola Karimovani uyiga borgan odam.
Eng yaqin odamsiz, Parijdasiz siz.
Nima deydi, darvozasini taqillatgan odam. Lolani qo'shniga nima kirib o'tib ketmadingiz?
Gulnoraning uyiga borganlar adashmasam.
Ha, endi qo'shniga kirib o'tib ketmadingiz, deyapman.
Mo'tabar opa, marhamat. Nimaga bunaqa gaplar bugun aytilyapti?
Bilasizmi, mana e'tibor bersangiz, aynan Lola Karimova o'sha o'zining intervyusida ham eslatib o'tgan Fransiya Rui 89 jurnalistlarini sudga berganligi bo'yicha ham bir o'zini fikrini aytgan va bu yerda aynan Lola Karimovani man aytmoqchimanki, bu yerda u o'zini haqiqatdan ham bir oppog'oyim qilib ko'rsatish maqsad bu o'zbek aholisi uchun emas, ya'ni bular uchun o'zbek millati, o'zbek xalqini fikri bir ularga nisbatan munosabati umuman qiziqtirmaydi.
Zotan O'zbekistondagi jamoatchilik fikrini 24 soat ichida o'zgartirish qiyin emas, ommaviy axborot vositalaridan.
To'g'ri. Lekin aynan mana shu Lola Karimovani BBC radiosiga bergan intervyusini men o'ylaymanki, bugungi kunda Karimovlar oilasiga nisbatan g'arbda paydo bo'lgan ularning noqonuniy xatti-harakatlari, ularning o'sha korrupsiyaviy xatti-harakatlariga qarshi jamoatchilik fikri juda ham kuchayib ketganligi munosabati bilan va bugungi kunda olib borilayotgan tergov harakatlariga nisbatan bir o'zini aybsiz qilib shu tergov harakatidan o'zini bir alohida qilib ajratib olish maqsadida qilingan deb o'ylayman.
Bu Ozodlik onlayn.
Tinglovchilarga beraylik. Tinglovchilarga beramiz. Sharp aka biz bilan aloqada. Sharp aka, qalaysiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Ozodlik onlayn. Lola Karimovani intervyusini o'qidingizmi yo'qmi? To'g'risini ayting.
O, intervyularni o'qimadim-da. Men o'sha ikkita qizdan bitta iltimosim bor edi-da. Mana bu O'zbekistonni iqtisodini yaxshilash uchun o'sha ikkita qiz. U ikkalasi ham menimcha aqlli qiz bo'lsa kerak. Misol, O'zbekistonni iqtisodini yaxshilash uchun o'sha ikkita qizdan mana bitta iltimosim bor edi-da.
Mana
shu Rossiya bilan Qozog'iston bilan mana o'rtamizdagi tamojniy degan baloni o'sha ikki qizdan so'rardim-da, o'shani olib tashlasa, mana bu O'zbekistonni xalqi o'ziga kerakli narsalarni hammasini olib kelib,
unda Abu Saxiy ishsiz qoladi-yu.
Endi siz quloq soling-da, Abu Saxiyga ham xudoni bergan rizqi bordir. او یهم رسخنه تابیه دیگه هم
ناق ترگنده ناسیه گنه ما حاجت دیگن گپ بار
اینده او یهم طوره لیکن من ایت دیگنم اوشه اکتا بلان ابتشسه ازبکستان حلقه اکیلنه ایچه ده عادی اشیم عادی بر اشی من مثال ازم عادی اشیم از مسخره دمنده
یعنی نمی سورار دیس بو اکتا قزدن و نمیگه اینن اکتا قزدن سورت کنم از من چیم میکنم
لیکن برای بر
قزق یعنی نمی سورش
میکنم اما این دکتر
که پریزیدنت بولاد یا بولا پریزیدنت مخصوص میسیز
یا من اونا خدیم مخصوص میسیم بلکه بولرم اون خدا بولاد یه تکه پریزیدنت بگندهم پریزیدنت بومسیم من شوند خ افتارت اکتا قز افتاریتت ایک تا قز
کیم اولدی سیز کوجیزدا افتاریتت مون بله
ایند یو بو
افتاریتت دیگانی افتاریتت یخشی سوز
اینده افتاریتت دیگانی بولارنینگ айтган گپلاری ўтадиган бир
кимга ўтади
ҳамага ўтса керак мен шуни ўйлайман энди президент қизлари гаплари ўтса керак мен шу иккита велони олиб ташласа ўртадан таможни қозоғистон билан мана бу ўзбекистоннинг орасидаги таможнини Optashamasi ham 12-13% qilib qo'ysa, xalqni o'zi.
Demak, ikkita baloni olishsa bo'ldi ekan.
Ha. Demak, baloni yo'q qilsa, o'sha hamma yo'q normalni bo'ladi degan
fikrdaman. Zo'r, gap yo'q. Rahmat sizga. Keyingi tinglovchimiz Ali. Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Nima bo'lyapti?
Rahmat.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Hozir mana oldin gapirgan ana qalarni eshitib kulib o'tiruvdim, bizga bir askiya qovardilar. Endi avvalambor niyatlari to'g'ri endi Ali.
Xo'p, endi bevosita qahramonimizga o'taylik endi qahramonimizga. Siz qanday fikrdasiz? Nimaga bugun bunaqa oila siri ko'chaga chiqarilyapti?
Oila siri ko'chaga chiqarilayotgan sababi men o'ylayman. Bugun men to'g'risini aytsam sal Lolaxonni yollarini olish maqsadida desa ham bo'ladi. Chunki hali hech kimdan eshitmadim. Ham anaqa qilyaptilar-da haligi hamma taraflama negativ ni fikrlar bildiriyapti, balkim shunaqadir ham endi bu yo'q
pozitivga ochiqmiz bu ozodlik onlayn
ishi. Mana siz gapiring o'shani.
Yana bir bor eslataylik, tinglovchilarga bu yerga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib bizga har qanday, ya'ni Lola Karimovani, Tillayevani tarafdori bo'lsangiz,
muhabbat ishq qilishingiz mumkin mana Alisher sizga
qo'shilib. Tarafdori bo'lsangiz,
bemalol.
Ya mana Alisher sevgisini ishq qildi, dasturimiz
mutlaqo ochiq. Eslataman, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillari ochiq mutlaqo. E'tirozga hojat yo'q.
Mana shu yerdan turib muhabbat ham ishq qilish mumkin. Marhamat, davom eting.
Bo'ldi, muhabbat ishq
qilishdan boshlashimiz ham mumkin.
Muhabbat ishq qilmayman-ku, lekin mana jiddiy gapiradigan bo'lsak, o'zingizlar anaqa qilib ko'ringlar. Masalan, Lola Karimovani Gulnora Karimova bilan dodamni soyalarini oldida Lola Karimova gap ochig'i mushuni bolasiga ham o'xshamaydi-da. Hech narsani shug'ullanmaydi. O'zbekistonda disiplina Abu Sahidan boshqa ishlari yo'qqa o'xshaydi endi.
Men shunaqa
deb o'ylayman, ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Keyin masalan, Abu Sahiga qanaqa qilib erishganligini taxminan bilamiz, kim yordam berib yuborganini.
Ayting biz bilmaymiz.
Men taxminim bo'yicha faqat shu anaqadan keyin Timur Tillayevdan turmushlaridan keyin to'satdan ochildi bu. Anaqa Abu Sahiy anaqasi, ya'ni Timur Tillayev men o'ylaganimdan aqlliroq odam ekan, sababi biznesga anaqa qildilar. Keyin nima demoqchimanki, mana shu anaqani otalaridan foydalanib turib ishni boshlab olishdi-da, tinchgina ishlab yurib, ko'p anaqani mana shu finans hammasini chetga o'sha Yevropa deyali do'konlarga so'rishdi. Mana Yevropaga borganda ko'rganman o'sha do'konlarni, adashmayotgan bo'lsam agar o'sha do'konlar bo'lsa ko'rganman, o'sha qolib chiqishdi-da, panada yurishibdi tinchgina. Anaqa hali Gulnoraxonni qo'llarida, ya'ni Gulnoraxon qilayotgan ishlarida gap ochig'i bu odam juda ham passiv. Shuning uchun menimcha bu odam faqat
mana endi passivlikdan aktivlikka o'tyapti. Nima undadi?
Bu istisnoga haligi boya bitta sharh kelgan edi, sizlar o'zingiz o'qidinglar, hali kema cho'kayotgandan keyin anaqalar hali xalq hasharatlar qochadi deyishdi-ku.
Kema cho'kayaptimi?
Endi shunga o'xshayapti, chunki byudjetda pul yo'q o'xshaydi, chunki men uchun turim bizlar siyosiy iqtisodchilarni aytishi bo'yicha shu endi kema cho'kayotganga o'xshaydi. Shuning uchun sekin-sekin hamma o'zini anaqasini boylab qochyapti. Endi xullas nima demoqchimanki, Lola Karimova ja unaqa anaqa emas, bu odam adiozni figura emas man bilay qaraganda. Shuning uchun ja bu Lola Karimovani ustidan har xil negativni fikr Men bu negatifini fikirleri
Mana şu intervyuyu berişten maksadam Kudu şunaka fikri yaratış bugün bu sekerek Adaşmasam eğer kimdir bunu arkasında turgen
bu Yo mana bu fikrimçi bilesin mi İlgariyem bari çünkü Toshkent'i kopuyor ama Toshkent'te maç Abu Sahi debetiyle Abu Sahi bilesin mi Özbekistan kaznası anakası pul tolamagan taktirde Nalogdan tolaşmıydı bu çınarlı Lekin Abu Sahi'nin orkasından bilasizmi qancha odam tirikchilik qilishini Toshkentni pachti bir 25% anaqasi abaroti
zo'r ekan. Demak, Lola Karimova O'zbekistondagi eng katta ish beruvchilardan biri ekan, eshitdinglar.
Yo'q, men ish beruvchi deganim yo'q. Men yo'q, buni adashtirmaylik-da, o'zim nom bilan aytaylik, ish beruvchi emas. Faqatgina nima demoqchimanki, boshqa Lola Karimova qilmaganda bu ishni bilib qo'yinglar, boshqa odam qilgan bo'lardi. Masalan, Inoyat atrofidagi odamlar qilgan bo'lardi, ya'ni o'sha SM5niklar qara. Faqat buni Lola Karimova Timur Tillayev qo'lga oldilar. Endi men to'rt necha kere Lola Karimova bulaga qaraganda, ota bolaga, katta qizga qaraganda ancha hali Shrek degan film bo'lar, o'sha mushugi bo'lardi, filmdami, o'sha mushugi o'xshaydi. Ancha katta.
Mana ancha tinchlantirib qo'ydingiz, ya'ni.
Yolg'izmas, sen yolg'iz emas.
Demak,
bular albatta to'g'ri yo'l bilan topilmaganligi aniq, lekin hozir bilasizmi? Mana mana shu bugungi efir o'rnida boshqa yo'nalishda yanaqa bo'lishi mumkin edi-da, chunki Lola Karimovacha bir anaqa bunaqa e'tiborga sazovor odam sifatida bilmayman.
Mayli, u yerda Toshpo'lat aka kutib qoldi. Toshpo'lat aka yomon qiynavordingiz odamlik.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Haqiqatda eshitib o'tiribman, ichim qichyapti.
Bilaman, sizga bugun ATN dastur boshlanishidan oldin mana Toshpo'lat akaga bemalol vaqt beramiz deb aytildi. Toshpo'lat aka, qalay?
Assalomu alaykum, sabringiz uchun rahmat.
U yerdan kuzatib turibsiz. Ba'zi bir mulohazalaringizni bildirib bo'ldingiz. Bu borada ancha-muncha xo'sh, bugungi
aytilmagan,
tesha tegmagan gap nimadan iborat?
Endi yangiliklardan yana bittasini aytaman. U kishi mana aytdilarki, mana Toshkentda faqatgina bitta kvartiramiz qoldi deydi.
Shu yangilikmi?
Yo'q, endi uni ahamiyatini qarang. Demak, haligi prezidentni qizi bo'lib turib Demak, u O'zbekistonga umuman aloqasi yo'q ekan. Bu shunchaki bir nomigagina fuqaro bo'lgan u. Nomigagina. U qachonlar halik vatani ham, mol-mulklari ham, Karimovni o'zinikini ham, Gulnoraniki ham qachonlar halik dalan tashqarisiga O'zbekiston tashqarisiga chiqib ketganini o'zini og'zi bilan aytyapti-ku.
Demak, hech bo'lmasam. Demak, hech bo'lmasam Lola Karimovani ertaga prezidentlikka
Demak, hech narsam yo'q O'zbekistonda. Tamom, sotib chiqarib bo'lganmiz biz. Tamom.
Bu kemani tark etib bo'lgancha bo'ladi demoqchi.
Yopishmayin menga.
Ha, yopishmanglar. Endi bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bularni O'zbekistonda hech narsasi yo'q. Musodara qilasizmi, boshqa qilasizmi?
Balkim
haligi bori ham birovni nomida bo'ladi, birovni nomida bo'ladi.
Bu Abu Sahi bizneslar ham birovni nomiga o'tib ketmaganmikin? Ya'ni
masalan, aslidan birovni nomidadir.
Yo'q, endi umuman mutlaqo rostdan ham butun yig'ishtirib bo'lgan deb ta'riflasak bo'ladimi?
Yo'q, endi bu yerda shunaqasi borki, men masalan, agar mulkdor bo'ladigan bo'lsam haligi notarialni qilib birovni o'zi ish yurituvchi qilamanda, lekin butun hamma huquqlarim manda qoladi. U faqatgina oladigan oyligini va foydadan keladigan ma'lum bir ulushini oladi, protsentini oladi. Shuning uchun
rahmat.
Haligi palonchani nomiga deganim bilan bu baribir ham u o'sha egasi boshqa bo'ladi. Mana o'zlaring ham bir nimada aytgan deylar, eshittirishda nimaga Xitoyga borib keladigan bitta eshigidan haligi keladigan foydasi $500,000 bir kunda oshar ekan deb aytdilar. Axir O'zbekistonni bitta eshigi emas-ku haligi Xitoyga qaraydigan. Yevropa bor, Osiyo bor, boshqalari bor, havo yo'llari bor. Endi bu Abu Sahi faqatgina O'zbekiston ichida ishlayotgan logistika kompaniyasi emas.
Tushunarli. Toshpo'lat aka, hali qaytamiz sizga. Mana tinglovchilarimizga so'z beraylik. Bu biz bilan aloqada o'zini BN'da tanishtiryapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, fikrlaringiz. Rahmat. Zotan muloqotimiz sekin-sekin nihoyasiga yetib qolyapti. Sizning fikrlaringiz bugungi mavzu yuzasidan.
Fikrlarim sizlarni hozir gapirgan gapingizga yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Shu boyiga avtoparkovkalar bu narsani men tasdiqlayman. Men ham bu narsani juda ham yaxshi bilaman. Shu Toshkent shahridagi
eski o'sha ipodrom Abu Saxiy atrofidagi, keyin boshqa bozor deb parkovkalar ham shu Lola Karimovaligi tegishli. Undan tashqari yana bitta narsa yetirmadi, bularni biznesi tungi klublar. Nashni klub deymiz ham, shu Toshkentdagi bor o'sha tungi restoran, tungi klublar ham hammasi Lola Karimovalar orqali ish yuritadi.
Bu mishmishmi yoki buni qandaydir jiddiy asos bormi qo'lingizda?
Asos narsalar bu. Buni masalan eshitayotgan xalqimiz hammasi yaxshi biladi bu narsani.
Masalan siz shaxsan o'zingiz qayerdan bilasiz? Shu parkovkada ishlaganmisiz yo tungi klubda ishlaganmisiz? Bevosita Lola sizga yotib
o'zini vaqtida va restoran biznesi bilan shug'ullanganman shu nima desam bo'ladi u parkovkalar ham bu tungi klublar ham o'zini o'z vaqtida 2005-2004 yil atrofida как Riderskiy zahvat deymiz shunaqa yo'l bilan hamma anaqalar qo'lga olingan boshida
tortib olinganmi yoki siz ularga har oyda pul to'laysizmi
boshida hammasini yopib qo'yishdi bitta qonun chiqarishdi umuman yopib qo'yishdi bir 2 oy 3 oyga undan keyin faqat shu cheriz shu Lola Karimovalar orqali ish yuritish hammasi endi nima deymiz teniy ekonomika deydimi buni
endi siz demak siz aniq hozir Lola bilan Gulnorani biznesini ajratib gapiryapsiz a
man Lolani biznesini gapiryapman hozir Gulnoranikini emas Lolanikini
sizga bitta savol bersam bo'ladimi mana Toshkentda umuman O'zbekistonda yoshlar orasida Gulnorani yaxshi ko'ruvchilar juda ham ko'p yomon ko'ruvchilar ham bor Lolani Lolaga qanaqadir yaxshi ham emas, yomon ham emas, qanaqadir o'rtada bir munosabat shakllanganida. Mana shu intervyudan keyin nima o'zgaradi? Ya'ni jamoatchilik, oddiy o'zbekistonliklar qanday xulosaga kelishadi? Chunki ba'zi bir o'qiyotganlar sevib qolyapti ekan.
Endi xulosam shuki, boya o'zingiz gapirgan gapingiz to'g'ri gapirdingiz. Kema cho'kayotganda kalam ishlar teshik qidirish boshlaydi, qochish paydan bo'ladi. Hozir faqat Lola emas. Hozir shu Karimov xizmatchilari boshqa hozir katta pul topayotganlar ham ertaga men uni tanimayman, men uni yomon ko'rardim degan gapni qaytarishadi. Bu boshlanish faqat.
Mana o'zingizni shu paytgacha Lola haqidagi tasavvuringiz qanaqa edi? Intervyu shunga biron bir o'zgarish kiritdimi?
Lola Tiyorga tillayf etdi, turmushga chiqishidan oldin bu o'sha National Club deymiz, tungi klubdan bosh chiqmasdi. Masalan,
siz shaxsan o'zingiz guvoh bo'lgansiz.
Katakomba degan o'sha Beshoqchidagi masalan o'zini o'sha klubi undan oldin ham Wing Wang Darfandagi klubi asosan o'sha joylardan bosh chiqmasdi shu Timur sal ish bilgani uchun shu Timur bilan ular oila qurgandan keyin Salman Abu Saxiy keyin mana shu avtoparkovkalar sekin sekin qo'lga kiritildi bundan tashqari bularni yana aql o'rgatuvchi yonida odamlari bor bular sekin guruh tuzib o'zligi shu ishlarni yuritishni boshlashdi ungacha Lolani masalan hech qanaqa masalan aqli ko'p narsaga yetmaydi bu qizni
endi aytingda mana 12 yildan bilan opasi bilan gaplashmasligi haqida gapirdi 12 yildan beri
bu bor gaplar bu masalan ular orasida aniq nima bo'lganligini aytib bera olmayman lekin nimadir sababli ularni orasida aloqasi yaxshi emas bo'lib balkim gaplashishar lekin nima deydi
biznes aloqalari biznes munosabatlari bormi shularni siz masalan o'zingiz guvoh bo'lganmisiz
yo'q bularni biznes aloqasi manimcha alohida bu aql ko'p narsa yetmagan uchun bunga boshida ham yosh bu yosh bilishganmi bunga ko'p narsani berishmagan
mana sizga yana bitta qiziq savolda mana shu 2013 yil fevralida Abu Saxiy shirkati jiddiy muammoga kirdi molla kemiy qoldi haligi tekshiruvlar bo'ldi agar bu Lola Karimovaga qarashli bo'lsa kimni haddiga masalan shunaqa tekshiruv o'tkazish
endi bu faqat bu Abu Saxiy bilan emas o'sha paytda agar o'zinglar bilasizlar ko'p joylarda bu ko'lar boshlandi bular hammasi bir biriga bog'liq bu yerda tepada o'tirgan o'sha puli bor bular orqali non yeyotgan faqat non yeyotgan emas juda ham ko'p pul ishlayotgan odamlarni sekin tegi chiqishni boshlashdi o'shaning uchun hammasi bir biriga aloqa bo'lgani uchun o'sha paytda baribir bularni ham bir ko'lab qo'yishdi vaqtinchalik
Lola Tillayevani o'zingiz shaxsan ko'rganmisiz? Mana shu savol so'ramoqchiman sizdan.
Yo'q, atrofida va uni atrofida yurmaganman, lekin o'sha atrofida yurgan odamlarni tanirdim.
Munosabat qanaqa edi o'sha atrofidagilarning Lolaga nisbatan? U haqdagi
atrofidagilarning munosabati qanaqa bo'ladi? Ular o'sha pulni topaman deb nima desa, o'shani qiladi, malaylari.
Mana O'zbekistonda biznesim yo'q, ko'chmas mulkim ham yo'q degan gap siz o'ziga ishontirdimi?
Yo'q, bu biznesi o'zini nomida hech narsa nomida, u masalan o'sha avtoparkovkalar ham, o'sha tungi klublar ham hech qaysi o'zi uni nomida emas. Hammasi masalan birovlar nomida, hammasi o'zi o'shanga nima desa bo'ladi, o'sha pul to'lab turishadi. Boshqa masalan o'zini nomida, bu allaqachon o'zini nomiga hech narsani qoldirmagan.
Oxirgi savol, Lola mana shu gaplarni nima uchun bugun aytyapti?
Bu hozir bo'layotgan narsa, mana Gulnorani qancha ishlar ochilyapti, yana hali biz bilmaydigan hali ancha muncha narsalar. Bular hozir bularni ketiga bularni qo'llayotgan juda ham qudratli odamlar bor, juda ham aqlli odamlar bor. Ular ham yo'lidan chiqqan, ular ham masalan
kimni nazarda tutyapsiz? Prezident qizlarini kovlashi mumkin bo'lgan aqlli odamlar Shvetsariya prokuraturasini aytyapsizmi yoki O'zbekiston ichki?
Yo'q. O'sha O'zbekistondan chiqqan odamlarni men nazarda tutyapman. O'sha
kimni aytyapsiz agar imkon bo'lsa, kimmi?
Mumkin bo'lsa men uni aytmay qo'ya qolib o'tdi masalan. Keragi yo'q masalan hozirgi temamizga bu qudratli odamlar bor ba'zida bular masalan o'shalarni yo'lidan chiqib
nima kompromat tashlashyapti deb o'ylaysizmi? Masalan Lolaning faoliyatiga oid g'arbga ma'lumot berishyaptimi?
Albatta. Bu yerda masalan oddiy ma hozir MTS kompaniyasini misol uchun ne bitta kichkina anaqa olib qaraylik masalan ular ham masalan chetda hozir qarab turib o'tiradigan odamlar emas. Undan tashqari juda ham boshqa ko'p odamlar borki, bulardan ancha zarar ko'rishdi. Men ularni ham oqlamoqchi emasman. Lekin baribir hozir shu o'yin ketyapti. Bularni endi tinch qo'yishmaydi.
Nima bilan tugaydi shu o'yin? Nazaringizda mana o'yin deyapsiz. Nima bilan tugaydi? Bunda mana shuni boshlagan odamlar mana tinch qo'yishmaydi deyapsiz. Bularni maqsadi nima?
Maqsad faqat bularni ochib fosh qilish, bularni o'sha qor ishlarini butta
qaysi maqsadda shu fosh qilinyapti? Xalq foydasigami yo o'zlarini yo'qotgan biznesini qaytarib olishgami yo bularni umuman hokimiyatdan olib tashlashgami nima maqsad?
Ular masalan biznesini o'zi qaytarib olmasa kerak-ku, lekin butta faqat xalq foydasiga ham emas. Butta menimcha qanaqadir alami bor u odamlarni.
Rahmat sizga, rahmat. Qiziq fikrlarni bildirdingiz. Shuna
qatnashib turing. Sizlarga rahmat.
Rahmat.
Rahmat, qatnashib turing. Ozodlik onlayn dasturlarimizda.
Demak, do'konimizni yopish fursati kelayotgan bo'lsa, Alisher, agar boshqa qo'ng'iroq qiluvchilar
deyarli yo'q. Ko'pchilik bugungi dasturimizni eshitishni afzalroq.
Lolani taktikasini afzal ko'rish shekilli.
Chunki yaxshi mavzu, yaxshi gaplar bo'ldi deb o'ylayman. Yaxshi informatsiyalar ham oldik, yangilik bo'ldi deb o'ylaymiz va lekin albatta bu mavzuga oxirgi nuqta qo'ymaymiz. Ozodlik onlaynni keyingi eshitirishlarida yana qahramon bo'lib qolishsa ajab emas.
Shu paytgacha qahramonlarimiz ro'yxatini tepasida asosan Gulnora Karimova turardi. Ozodlikka juda ko'p e'tirozlar bildirilganida, xususan Ozodlik onlaynga nima uchun hadeb Gulnora haqida gapirasizlar, PR kampaniyasiga aylandinglarmi degan ma'noda. Mana endi bu ro'yxatga Lola Karimova ham qo'shildi. Agar o'sha
Tekinga PR qilyapmiz, mana.
Agar bu xususda fikr-mulohazalaringiz, ma'lumot bo'lsa, Ozodlik onlayn bu mavzuni bittagina suhbat bilan to'xtatayotgani yo'q. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz 24 soat davomida ochiq. Qo'ng'iroq qilib mulohazalaringizni audio shaklida qoldirishingiz mumkin yoxud maktub shaklida bizga yo'llashingiz mumkin.
Tinglovchilarimizga yana fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, ya'ni sizda aniq dalillar bilan isbotlangan faktlar, hujjatlar bo'lsa, Ozodlik radiosiga yuboring. Internet saytimizda emaillar bor, Skype manzilimiz bor, WhatsApp bor, shaxsan o'zimiz foydalanamiz. Ozodlik radiosi o'z manbalarining xavfsizligini 100% ta'minlaydi. Albatta, siz hujjat yuborganingizdan keyin bu darhol efirga beriladi, darhol bu bo'yicha ishlanadi degani emas, lekin va'da beramiz, biz hujjatlarni ko'rib chiqamiz va yana parallel yana hujjatlar kelsa taqqoslab, albatta bizning jurnalistik surishtiruvlarimiz uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Shuning uchun har doim nazarda tutib turinglar, agar biror hujjat O'zbekistondagi demak vaziyatni aks ettiruvchi bir dalil bilan foto, videolar bo'lsa, albatta Ozodlik radiosiga yuborishni eslang.
Alisher, shu yerda yana bitta bayonot qilsak, balki mana Lola Karimova, shu paytgacha jim bo'lib kelgan Lola Karimova tilga kirdi. Karimovalar uchun ham Ozodlik radiosi ochiq. Kelgusi onlayn muloqotimiz mavzuini Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Ozodlik onlayn
da qanday mavzular muhokama qilinishini istaysiz? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizga ham biz ochiqmiz. Yana o'sha Skype manzillarimizga, telefon raqamlarimizga o'z fikr mulohazalaringizni jo'natishingiz mumkin. Hozircha xayr, bugungi mehmonlarimizga alohida tashakkur bildirgan holda, barcha tinglovchilarimizga tashakkur bildirgan holda, demak, bugungi muloqotimizga yakun yasaymiz. Hamisha sog' bo'ling.